24-nji bab. Ine, Rab yer ýüzüni weýran edip çoğalardyr. Yerin ýüzüni tanar ýaly etmedol, ilatyny dargadyr. Halkyň da, ruhanyň da, gulyň da, hojoýynyň da, gyrnagyň da, bikäniň da, satyn alýanyň da, satýanyň da, bergidaryň da, alygdaryň da, kardaryň da, kard bereniň de takdiri birdir. Yer ýüzü bütünlüi weýran edilip talanar. Muny Reb aýdýandyr. Yer ýüzü solýar, guraýar. Helak bolup ýitip gider dünýä. Dünýäniň halklarynyň güýçlüleri helak bolarlar. Ilatlar harama çykardy dünýäni. Olar kanunlardan çykdylar. Farzlary saklamadylar. Ebedi ähdi bozdylar. Muňa görä dünýä lanat ýagýar. Ilaty ýalyklaryň cezasyny çekýär. Şonuň üçin yer ýüzüniň ilaty ýanyp, gaty ad adam galýar. Täze şerap gutaryar, solýar üzüm agajy, ak çekýär şadyýarlar. Depreklerim şat owazyny kessi, şadyýan sesler eşidilmedi, lira temmolly. Inni aýdym-aýdyp şerap içmediler, agyzlara azy deger içki. Weýran bolan şäher harabalykdyr. Hiç kim girmez yali ähli öý yapıldı. Köçelerde şerab üçin nalaşarlar. Şahatlıktan namnışan kalmadı. Begenç dünyanı terk etti. Şehir harabalık, bölök bölöktür derwedeler. Zeytun ağacı kakılınna. Hatıl yığılından son artıp kalın üzümler bilen näme edilýän bolsa, dünyadaki milletler bilen nä şeýle bolur. Olur seslerini gataldıp begençini heşelle kakarlar. Rebbin beýikligi üçin gunwatardan gygyrşarlar. Şonuň üçin gunnogorda Rebbi öwün. Israýylyň Hudaýy Rebbin adyny şöhratlandyryň deňiz adalaryna. Öwgi aýdymlary ýaňlanýar ýeriň aňry ujunda. Dogry bolana şöhrat. Emma men garamanglay, garamanglay, daat günümi. Dönüklür dönüklük edýärler. Dönüklügi çäksiz olaryň diýdim. Ey yer ýüzüniň ilaty, gorky, çukur we duzak başyňyzda. Gorky setinden gaçan çukura gaplarlar. Çukurdan çykan duzaga düşer. Göwüň pencereleri açylar. Yeriň binýatlary titrer. Jaýryk-jaýryk bolar yer ýüzü. Bölök-bölök bolar ol. Yer ýüzü güýçli tartar. Serhoş kimin raň atar ol. Sakçy çaýy kimin çaýkanar. Ýadyklary oňa agyr ýük bolar. Ýykylar da soň galmaz ol. Şol gün Reb göökde göök goşunlaryny, yerde dünýäniň şaýlaryny cezalandyrar. Yerde meni tussaw kimin toplanarlar, zynnany gawalarlar, bir näçe günden soň cezalandyrlarlar. Aýyň ýüzü gyzarar, gün utanar, hökmürewan Reb Siýon dağyna, Ýerusalimne hökm sürer, ýaşullarynyň öňünde öz şöhratyny görkezer.